Slušate emisiju U središtu pažnje, prvog programa Radio Beograd.
U središtu pažnje.
Sedamnaest časova šest i po minuta, dobroveče, ovo je emisija U središtu pažnje, moje ime je Olivera Simić Milošević. Do 18 časova govorimo o štednji. Naime, kraj oktobra i početak novembra tradicionalno su rezervisani za nedelju štednje, koja započinje Svetskim danom štednje 31. oktobra, dakle sutra. I pored kolebanja kursa domaće valute, propadanja pojedinih banaka, pa i nedavnog povećanja poreza na deviznu štednju, najnoviji podaci Narodne banke Srbije pokazuju da je u poređenju sa prethodnom godinom dinarska štednja porasla za 3 milijarde dinara, a devizna za 400 miliona evra. Dakle, uoči početka nedelje štednje, u toku ove emisije istraživat ćemo da li rast štednje uprkos krizi pokazuje da su građani zadržali poverenje u domaći bankarski sistem i pokušat ćemo da damo odgovore na brojna pitanja od mojih gostiju. U studiju su gospodin Veselin Pješčić, viceguverner Narodne banke Srbije zadužen za monetarnu politiku, i gospodin Dušan Uzelac, direktor portala Kamatica. Dobroveče i dobrodošli.
Dobro veče.
Gospodine Pješčiću, šta je specifičnost ovogodišnje nedelje štednje u Srbiji?
Pa ono što ovu godinu razlikuje od prethodnih godina jeste kriza koja je još uvek prisutna i koja je sve intenzivnija. I naravno neizvesnost koja potiče sa njom. Međutim, i pored svega toga, građani su istrani da povećavaju svoje rezerve u pogledu štednje, tako da imamo od početka godine povećanje devizne štednje od 340 miliona evra i ona je trenutno na nivou od 7,9 milijardi evra. Sa druge strane, kao što ste već rekli u uvodu, i dinarska štednja beleži povećanje. Ona je trenutno na nivou od nekih 17,9 milijardi dinara.
Kako objašnjavate rast štednje uprkos krizi?
Pa upravo je kriza posljedica, odnosno uzrok celoj tom povećanju obima štednje, jer građani su, pre bih to rekao, da nisu ka štednji napravljeni, nego okrenuti, već su više se suzdržavaju potrošnje. I to je sad trenutak da, eto, prosto procenjuju da li je moment za bilo kakvu potrošnju neke vrste, i tome u prilog ide upravo činjenica da se to sve, taj novac koji se ne troši i završava u stvari na štednim računima. Tako da kriza svakako donosi i možda na neki način prosvetljenje u smislu bitnosti štednje, i prosto u tom trenutku se i postavlja pitanje da li bi bili u krizi da smo razmišljali na drugi način prethodnih godina. I ja, eto, prosto tu vidim rješenje, odnosno razlog zašto je povećan obim štednje.
E sad, kad govorimo o povećanju obima štednje, interesantno je da u nekim anketama i generalno u razgovorima sa ljudima, kad se spomene reč štednja, čuju se komentari, pa odakle da štedim kad su ovako teška vremena. Dakle, znamo da je ekonomska situacija takva kakva jeste, i da prosto ljudi, mnogi su nezaposleni i nemaju odakle da štede. U kontekstu toga, gospodine Pješčiću, kako objašnjavate ovu pojavu?
Pa svakako relativno nizak standard, životni standard naših građana je ograničavajući faktor za rast štednje. Međutim, ja moram da kažem da je nivo životnog standarda jedan od faktora koji generiše motiv za štednju, pošto štednja predstavlja de facto odloženu potrošnju. Ono što građani u ovom trenutku rade, kao što je kolega gospodin Uzelac rekao, jeste uzdržavanje u potrošnji u trenutnom neizvesnom okruženju koje, sa kojim smo suočeni, kako bi u budućnosti imali neke rezerve za relativno pristojan i normalan život. Svakako, pored relativno niskog životnog standarda, relativno visoka stopa nezaposlenosti je jedan od ograničavajućih faktora koji ograničava dodatni rast štednje.
Da. Da li rast štednje uprkos krizi pokazuje da su građani zadržali poverenje u domaći bankarski sistem?
Pa poverenje ovako, mislim da ima dosta još mesta za vraćanje tog poverenja. Nekako mislim da smo veliki put prešli od onog perioda kojeg se nerado sećamo po pitanju bankarskog sistema, koji je dosta propatio i narod je upravo zbog loših nekih odluka imao probleme s tim, ali opet kažem, poverenje se vraća, sve je veći i veći obim štednje. Nažalost, i dalje postoji veliki broj građana koji i one svoje sitne uloge prečuvaju, odnosno uloge sitne, da kažem, količinu novca više i radije čuvaju na nekom mjestu u kući, u slamarici, ovako figurativno, ili u fioci, pre nego da drže na bankovnom računu. Znači, to je otprilike neka i poruka bankarima da probaju da pridobiju poverenje tih građana, jer iz godine u godinu nekako se bankari iznenade i ne postoje ni tačne procene koliko još novca ima u stanovništvu, znači koliko je još raspoloživo. Tako da to je, da kažem, indikator da poverenje opet može da se radi još više na tom poverenju i da to bude, sav taj novac bude u bankama.
Da, pričat ćemo u toku emisije naravno detaljnije i o tome zašto ljudi čuvaju novac recimo u takozvanim slamaricama, odnosno ne u bankama ili kroz neke druge vidove štednje, dakle u kućama. Ali ono što je zanimljivo jeste, gospodine Pješčiću, ko štedi? Naime, ima mišljenja da u domaćem bankarcu nikada, što se Srbije tiče naravno, nikada nisu štedili bogataši. Da li se vi slažete da uglavnom siromašni, odnosno takozvani srednji sloj, štedi i da ti ulozi ne prelaze 10.000 evra, odnosno štednje?
Pa prema podacima sa kojima raspolaže Narodna banka Srbije, najveći broj štednih uloga jeste do 50.000 evra. Verovatno je razlog najvećeg učešća ovih štednih uloga upravo garancija države za iznos osiguranih depozita. Međutim, ono što je u prošlosti bilo osnova ili baza, najšira baza za štediše, jeste srednji sloj. Sada imamo sužen, uslovno rečeno, prostor tog srednjeg sloja za štednju, ali ne možemo reći da bogataši ne štede. Bogatstvo je relativna stvar. U svakom slučaju imamo veliki broj štednih uloga i sa preko 50.000 evra, što su verovatno građani koji su imućni i koji imaju relativno visoke sume štednje. Oni učestvuju sa preko nekih 20%
u ukupnim
štednjima.
To sam vas prosto pitala zato što u Udruženju banaka Srbije objašnjavaju da više od 5 miliona oni koji imaju štedne uloge štede do 500 evra.
Pa to je sada pitanje uslovno rečeno prebrojavanja tih štednih uloga. Postoji verovatno veliki broj štednih uloga sa par evra koji stoji otvoren i koji se vodi kao štedni ulog. Uh-huh. A to je de facto štednja po viđenju i znam da je tih 5 miliona nekih 30 miliona čini mi se evra. 5 miliona štednih uloga, 30 miliona evra. Da, znači da je prosječna štednja verovatno relativno skromna. Ono što je najveći broj u lepezi štednih uloga, to je iznos nekih 10.000.
Znači, ako smo rekli da je štednja odložena potrošnja, kako vi, gospodine Uzelac, objašnjavate, dakle, to pitanje ko štedi, ko je?
Pa evo, prilično je, da kažem, na nekom plastičnom primjeru, neko koji ima višak sredstava i recimo da je imao ideju da neku potrošnju napravi, znači bilo da kupi auto ako je neki veći trošak ili neku stvar za pokućstvo, ipak je u dilemi da li to da radi u ovom trenutku, jer dosta stvari, to je ono što kriza donosi nepoznanicu budućeg kretanja i u ovom slučaju ekonomskih kretanja, znači tu na nivou običnog građana to je da li će imati posao, da li će mu posao donositi platu, da li će ta plata biti redovna, da li neće biti smenjena, znači to su sve dileme koje de facto se suočavaju svi sa njima iz dana u dan. I sada kad vi imate možda želju da se ponovite sa nekim stvarčicama, prosto se zapitate da li je to želja ili potreba i shvatite da ipak možete bez toga, i to je ta, da kažem, suzdržavanje od potrošnje. Sa druge strane, onako nekako građani sa nižim primanjima su štedljivi. Sad, ja bih ovdje samo malo razdvojio termin štednje od štednje u banci koja se ogleda u, jel te, deponovanju novca. Znači, građani sa nižim primanjima štede na računima za struju, na računima za vodu, na telefonskim računima. Znači, tu se pokazuje njihova štedljivost.
A kako to mislite da štede struju, a ne da
naravno,
ne plaćaju račune?
Naravno. Da. Znači, baš tako mislim da su prosto njihova svest o štednje upravo to što štednje jeste. Pre je stav nego pitanje imanja ili nemanja i količine
ili
novca.
Ili pitanje životnog stila.
Na kraju krajeva svi mi trošimo na kraju mjeseca onoliko koliko imamo. Samo je, kažem, skala ta, i kad vratimo film i kada smo mnogo manje zarađivali, vidimo da smo isto funkcionisali, znači da nije bilo prevelike razlike, pogotovo sad ko ima onako, ko može da se seti u nedavnoj prošlosti, da se mnogo većih, suočavali smo sa mnogo većim problemima pa smo prevazišli. I upravo je to, recimo, trenutak kada se štednja istakne kao bitnost, potreba i, da kažem, rezervni plan za ne tako jasnu sutrašnju situaciju.
Gospodine Pješčiću, šta pokazuju podaci Narodne banke Srbije? Koliki je udeo dinarske, a koliki devizne štednje? Odnosno, da li izostaje veći zamah dinarske štednje?
Pa u svakom slučaju u strukturi ukupne štednje stanovništva dominira štednje u evrima. Verovatno je posljedica iskustva hiperinflacije i inflacije iz 90-ih godina, kada su građani izgubili poverenje u domaću valutu. Međutim, ono što mi možemo da primetimo jeste povećanje dinarske štednje. Iako je to povećanje skromno, mi beležimo povećanje dinarske štednje. U ukupnoj štednji dinarska štednja učestvuje sa nekih 2,5%, znači sa tih nekih gotovo 18-19 milijardi dinara. Sa druge strane, gotovo 8 milijardi evra je štednja u evrima. I svakako da na opredeljenje građana da li štediti u dinarima ili štediti u evrima utiče i kretanje kursa, visina kamatnih stopa i njihova namera šta zapravo planiraju da urade sa tom štednjom. Ako je štednja odložena potrošnja i oni imaju u vidu neki proizvod koji je inače izražen u evru, oni će po prirodi stvari da štede u evru, kao što je recimo kupovina nepokretnosti ili stan.
Da, ono što je interesantno za, da kažem, ovogodišnju nedelju štednje jeste i činjenica da banke, to vi bolje znate, ali banke već tradicionalno sa svojim kamatnim uslovima izlaze u minut do 12, poneviše zbog toga što sluškuju ponudu konkurencije. Međutim, ove godine neće biti povećanja kamata, dakle banke neće nuditi veće kamate na štednju. Kako sad to objasniti?
Pa znači, Narodna banka i prošle godine kao i ove godine pozvala banke da se u nedelji štednje i u svom tom periodu koji se vezuje za svjetski dan štednje uzdržavaju od preteranog povećanja kamatnih stopa, kako ne bi izazvali preterano seljenje depozita iz jedne banke u drugu banku, što bi moglo da ugrozi poslovanje i likvidnost pojedinih banaka i celu finansijsku stabilnost sistema. Međutim, ono što je bitno, što treba imati u vidu, jeste da su ove kamatne stope koje naše banke nude relativno visoke u odnosu na zemlje u okruženju i odnosu na kretanje kamatnih stopa u zoni evra.
Da, dakle, kamate na štednju u Srbiji su među najvišima u Evropi.
Da, isto tako, naravno, zbog toga što su izvori na koje banke plaćaju kamatu relativno skupi, također su i krediti koje građani uzimaju od banaka relativno skupi, i one su isto tako više nego u prosek
Pa, ja moram da dodam tu da je, da, ovo je već druga godina kada postoji tu neka, da kažem, ne mu kažem baš intervencija, nije to, nego je to neka preporuka Narodne banke Srbije da se ograniči na nekom nivou prosto ta trka, gde iskreno lično smatram da tu su malo oštećeni građani koji su finansijski odgovorni, jer tu građani koji štede su građani koji su svesni svih tih, da kažem, i kretanja i prošle godine mi baš sa eto, u celoj toj nedelji štednje smo i primetili jednu blagu rezigniranost, jer su očekivali prosto dinamiku koja je bila prethodnih godina opet na drugu krajnost izražena i gde su banki sat u sat menjali kamatne stope i podizale, što je bila neka tržišna utakmica. To se nije desilo prethodne godine zbog te preporuke bivšeg guvernera koji
to tradicionalno nadigravanje, da kažem,
tako
kamatama.
Tako je, s tim što cela ideja je bila upravo to da se snize kamatne stope poslovnog kredita, odnosno tako je to komunicirano sa građanima da je to cela ideja. Međutim, svedoci smo da se to nije desilo, znači krediti nisu ni povoljniji, ni jeftiniji, ni lakše odobravaju, zato što ipak u kreditnom poslovanju je rizik poslovanja ono što diktira cenu samog kredita, a opet sa druge strane i sam taj depozit je, da kažem, odnosno ta štednja, banke su u borbi, jel te, da privuku te građane, i jedino oružje u toj borbi su te kamatne stope i sad druge neke metode, bilo da je to veličina, jačina banke i ubeđenje da je taj novac siguran. I opet moram da kažem i da postoji u narodu opet nešto što mora da se razdvoji. Ne može da se zaradi od štednje. Štednja, jako loše su nas obavestili o tome prethodnih godina sa propašću bankarskog sistema, da kogod je mislio da može od štednje da se zaradi, ostaje bez svojih uloga u ovim piramidalnim bankama. Ideja štednje nije zarada, već očuvanje vrednosti novca. I građani su u očekivanju nekog tog, stavim banku, pare na banku i živim od kamate, bili suočeni sa trenutkom da je od Narodne banke Srbije došla neka preporuka da se to ograniči sa gornje strane, da ne bi bilo te trke za depozitima, i zbog toga su na neki način možda i bojkotovali ili prosto prebacili svoje sredstva u neke alternativne oblike očuvanja vrednosti.
Gospodine Pješčiću, ako je ideja štednje očuvanje vrednosti novca, činjenica je prosto da su mnogi u dilemi da li da štede u dinarima ili u evrima. Kolike su kamatne stope za štednju u evrima, a kolike za dinarsku štednju?
Pa, pretpostavljam da će gospodin Uzelac imati bolje podatke po bankama. Ono što mi imamo kao podatak jeste neka prosječna ponderisana kamatna stopa, i ona se kreće na deviznu štednju oko 5%. I to baš u ovom periodu kada je svetski dan štednje i aktivnosti povodno svetskog dana štednje. Sa druge strane, imamo značajno više kamatne stope na dinarsku štednju, što je pre svega posljedica više stope inflacije u zemlji odnosno na eurozonu, tako da su dinarske kamate negde na nivou od 11-12% na godišnjem nivou, znači govorimo na oročenu dinarsku ili deviznu štednju na godinu dana.
A u kojoj meri će, po vašem mišljenju, na priliv štednje, da kažem, priliv štednje građana uticati apel iz Narodne banke Srbije da nedelju štednje ne bi trebalo pretvoriti u nerazumnu utakmicu banaka, a opet s druge strane govorili smo o štednji koja raste uprkos krizi?
Pa ono što je definitivna činjenica jeste da je prinos na štednju, odnosno kamatna stopa, samo jedan od faktora kojim se rukovode građani kada odlučuju o tome gde će položiti štednju. Mi imamo slučaj da neke banke imaju relativno niže kamatne stope od drugih, a imaju značajno veću štednju nego te banke sa višim kamatnim stopama. Znači da građani pored kamatne stope prilikom odlučivanja o polaganju devizne štednje ili dinarske štednje u banku uzimaju obzir neke druge faktore, verovatno veličina banke, sigurnost, paleta proizvoda i usluga koju banka sama po sebi nudi.
Da. Ono što je u središtu pažnje kad govorimo o ovogodišnjoj nedelji štednje i što mnoge štediše možda na neki način zabrinjava jeste da je vlada povećala porez na kamatu na deviznu štednju sa 10 na 15%. Kako to objašnjavate?
Pa to je u ovom setu mera, da kažem, ekonomski koji su usputi i to potkačili, jer na neki način je to upravo najveće opterećenje će imati što se štediša tiče građani koji štede u evrima, jer dinarska štednja nema taj porez, što je u stvari neka mera stimulansa te dinarske štednje i upravo je to je jedan dodatni onako, dodatna stavka koja treba da se ukalkuliše u celu računicu. Građani često, ja bih se samo nadovezao i na ovo pitanje u kojoj valuti štediti, jer je to onako vrlo jednostavno pitanje, kompleksan odgovor.
A mnogi postavljaju sebi to pitanje, ukoliko mogu da odvoje novac.
I dodatno je upravo sad taj valutni rizik, odnosno kretanje valuta, valutni rizik i u ovom smislu, nekada se samo spominje u kreditima, ali ovde isto valutni rizik, jer često može da vam i čak i dosta visoka kamatna stopa obezvredi, bude obezvređena sa kretanjem kursa. A mi smo evo, upravo u ovom trenutku svedoci da ne može da se prognozira na neke duže staze. I upravo je to problem i kada se odlučuje u kojoj valuti štediti. Suština štednje po nekoj matematičkoj bankarskoj računici je da kamatna stopa bude viša od stope inflacije, jel te valute. Ako je u dinaru pitanju, znači ako je, primjera radi, inflacija na nivou 10%, svaka kamatna stopa ispod tog nivoa će obezvrediti taj vaš novac na kraju godine. Tako da, to treba uzeti u obzir sa strane, recimo, dinara, sa strane evra takođe. I eurozona ima inflaciju koja je na nivou nekih 2%, 2, nešto. Uh-huh. I sad ako vam banka ponudi, znači to građani često ne shvataju tako jer nekako se drže evra kao aksioma bilo koje valute i ne shvataju da i njemu pada vrednost, ali na neki drugi način, ne prati se ta evropska ekonomija na taj način da ljudi budu svjesni toga. Dodatno što je opterećeno, čime je opterećena štednja u evrima, to je da svi mi zarađujemo u dinarima te plate i da bi štedili u evrima moramo da kupimo te evre. Kada želimo da ih potrošimo, te evre ćemo opet vratiti nazad u dinare, jer moramo da trošimo u dinarima. Tako da taj trenutak konverzije novca isto donosi neki prateći trošak od 1-2% zajedno sa, recimo, tim porezom na tu kamatnu stopu, odnosno na kamatu koja je prihod po osnovu štednje. Ozbiljno dovodi u pitanje upravo tu računicu isplativosti, evo, mislim, nisam baš dao neki konkretan odgovor, ali je svakako putokaz u kom pravcu treba razmišljati.
Gospodine Pješčiću, doprinos Narodne banke Srbije je očuvanje makroekonomske i finansijske stabilnosti, što je jedan od preduslova za rast svih vidova štednje. Šta Centralna banka preporučuje građanima?
Pa, kao što ste rekli, primarni zadatak Centralne banke jeste da postigne i očuva cenovnu i finansijsku stabilnost zemlje. Ono što mi građanima svakodnevno preporučujemo jeste da prilikom donošenja odluke, bilo o štednji, bilo o kreditu, imaju u vidu valutni rizik koji je prisutan u sistemu ako uzimaju kredit u euro znaku, a dinarska primanjima isto. Tako, ono što mi pokušavamo da ukažemo građanima jeste da shvate suštinu proizvoda i rizik koji sami po sebi preuzimaju kada ulaze u neku transakciju. Štednja je vid ulaganja, to nije investicija. Ona sama po sebi ne bi trebala da nosi ili nosi minimalni rizik, pa i kamatna stopa koju sama po sebi nosi relativno niže u odnosu na druge vidove, alternativne vidove investiranja. Mi građanima preporučujemo, pored štednje u bankarskom sektoru, da pokušaju da nađu sredstva, koliko je to moguće, i za druge vidove štednje, kao što su životno osiguranje ili dobrovoljni penzioni fondovi. To je nešto što bi trebalo da obezbedi, što je alternativa klasičnoj štednji u bankarskom sektoru, ali što bi trebalo da pruži isto tako sigurnost građanima u budućnosti. To je ono što Narodna banka pokušava da afirmiše u saradnji sa državom. Ja bih ovde samo htio da dodam još što se tiče povećanja poreza na deviznu štednju, da podsjetim da je u predkriznom periodu porez bio 20%, a da je u tom periodu smanjen na 10%, pa je sada vraćeno ovo povećanje poreza na deviznu štednju. Pre svega je verovatno motivisano nastojanjem države da se obezbede dodatni izvori za finansiranje budžetskog deficita, i to je u sklopu programa fiskalne konsolidacije, i to je ono što je verovatno neminovnost sa tog fiskalnog aspekta, ali svakako jedan od faktora koji trebaju građani da imaju u vidu kada se odlučuju o dinarskoj ili deviznoj štednji.
Dakle, o suštini štednje i o ideji štednje, kao što ste rekli, to je očuvanje vrednosti novca, uopšte štednji kao odloženoj potrošnji, ali i o alternativnim vidovima štednje govorit ćemo posle muzike i bloka reklama. Sada je 17:30.
Međunarodna tribina kompozitora. Muzičko gradilište od 3. do 7. novembra. Najnoviji prostori tonske arhitekture. Novi ansambli za savremenu muziku. Premjerno na tribini kompozitora. Bitev teatar, hol Narodne banke Srbije, Studentski kulturni centar.
Kristi, you want to say hi?
31. oktobra u bioskopu Cineplex. Noć straha povodom Noći veštica. Uz maskenbal i film Paranormalna aktivnost 4. Uz svaku kupljenu ulaznicu dobijate na poklon Ultra Energy piće. Svi maskirani dobijaju i kokice, a najbolja maska osvaja DVD player. Spremite se za noć straha. 31. oktobar u 20 časova, Cineplex Delta City. Više informacija na cineplex.rs.
He's so creepy.
Sa Pireus štednjom je kao sa omiljenom hranom. Neko voli da najslađe ostavi za kasnije, neko da u svemu uživa odmah, a neko voli da tempira pravi trenutak. Pireus 30 štednje u evrima pruža vam sve. Tempirajte dužinu oročenja od 1 do 12 meseci i uz odlične kamate uživajte uvek dostupnih 30% uloga bez razoročenja.
Pireus banka, otvorena za vas.
Dođite na jubilej. Miki Jevremović, 50 godina sa vama.
Staro samo društvo mi, zar ne?
Dom sindikata, 10. novembar u 20 sati.
Muzička produkcija Radio Televizije Srbije vas poziva na koncert Big Benda, RTS-a i Mirka Šolca. Solisti Katarina Kačunković, Jelena Revišin i Slobodan Stefanović. Dirigent Ivan Ilić. Kolarčeva zadužbina, 30. oktobar u 20 časova. Besplatne karte možete podići na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Ponovo u Beogradu, svetski priznat simfonijski orkestar, 100 ciganskih violina, 8. novembar, Sava Centar.
Za uživanje i za ljubitelje dobre muzike. Novi CD Jovana Maljokovića, Korak do sna.
Ti si bol moje duge, ti si sklonište od tuge, sa uvek bih s tobom ostala. Ti si glas u tišini, ti si sjaj u svakoj tmini, zbog tebe sam bolja postala.
PGP RTS.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Eko.
Pusti priču, pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Koja su izborna obećanja ispunjena? Koja izneverena? Da li je moglo više i bolje? 100 dana nove vlade analiziraju. Je li Saveta Vasilić iz Agencije za borbu protiv korupcije, Miodrag Zec ekonomista i Cvjetin Milivojević novinar. Talasanje, sreda, od 11 do 12 časova. Autor Dijana Ivanov Kadić. Radio Beograd 1.
Sedamnaest časova 37 minuta, ovo je emisija U središtu pažnje Radio Beograda 1, govorimo o štednji, u studiju su Veselin Pješčić, viceguverner Narodne banke Srbije zadužen za monetarnu politiku i Dušan Uzelac, direktor portala Kamatica. Rekli ste da je ideja štednje očuvanje vrednosti novca, odnosno da je štednja vid ulaganja, da to nije investicija. E sad, interesantno je i to da je odvajanje novca na stranu važno većini građana bez obzira na nizak standard, međutim činjenica je da ljudi u većini slučajeva štede za takozvane crne dane ili za vanredne okolnosti, dok je odvajanje novca za dopune penzije u budućnosti ili zdravstvenog osiguranja relativno retko, naročito među mlađima od 30 godina. Dakle, kako objašnjavate te, da kažem, alternativne vidove štednje, životno osiguranje, investicije u privatna penzijsko osiguranje? Oni su i dalje nerazvijeni u Srbiji. Šta su uzroci?
Pre svega, uzrok nedovoljne razvijenosti alternativnih vidova štednje jeste relativno nizak životni standard građana. Sa druge strane, nedovoljna razvijenost tržišta kapitala i nedovoljna edukovanost naših građana u pogledu instrumenta koji su prisutni na tržištu.
Da, ali to, izvinite što vas prekidam, ali ako kažemo relativno nizak standard građana, u prvom delu emisije smo govorili o porastu štednje u bankama. Ovo su opet
to je jedan od razloga, da, i to ja sam rekao, jedan od razloga jeste relativno nizak standard građana, druga dva su razloga nedovoljna edukovanost naših građana da prihvate i ulažu u alternativne vidove štednje kao što su dobrovoljno penziono osiguranje i polise osiguranja, životnog osiguranja. Ono što mi primećujemo jeste povećanje interesovanja naših građana. Trenutno je u dobrovoljnim penzionim fondovima investirano oko 15 milijardi dinara, dok je sa druge strane u životno osiguranje u osiguravajućim kompanijama investirano oko 35 milijardi dinara. To su relativno skromni iznosi, međutim ono što ohrabruje jeste da su to da stope rasta, da svake godine imamo povećanje tih vidova štednje.
Da,
to je ovako zanimljivo, jako bitno, ja bih rekao, pitanje. Ja vidim tu dva problema. Jedno je prvo ta prosto neinformisanost građana o alternativama. Baš, eto, primjer radite prošle godine kada su građani možda na neki način bili rezignirani i tražili mesto za svoj novac na drugom mestu osim banke, nisu ni znali šta sve postoji tu kao mogućnost, a da im daje i garanciju i bezbednost. To je prva stvar. Druga stvar je to što postoji još malo, to je dosta prostora i za regulativu državnu da stimuliše te cele industrije i osiguranja i penzionih fondova, ali ono što je bitno da građani budu svjesni da mehanizam ovakvih socijalnih davanja je na putu izumiranja, jer prosto fondovi se prazne i tope ne zbog, da kažem, lošeg poslovanja fondova, to je totalno druga tema. Prosto ceo mehanizam je zasnovan na nekom drugom matematičkom principu koji je neodrživ, jer kako i vidimo, znači produžuje se prvenstveno i životni vek ljudi i radni vek ljudi, i to se dodatno drugačiju budućnost pokazuje, pogotovo građanima koji su tek krenuli sa radom i sa poslom i sa odvajanjem tih doprinosa, a sa druge strane ti fondovi se intenzivno tope i u stvari tu je glavno pitanje da li će biti penzije kao što su u ovom sadašnjem obliku ili će taj oblik biti drugačije, i to je upravo nešto što ja mislim da...
A da li tu možemo i da postavimo pitanje poverenja? Recimo sad građani hoće da uloži u privatni penzioni fond, ali prosto nema poverenja. Šta ako propadne taj fond?
Ja bih upravo tu na temu poverenja prebacio na temu informisanosti. Sve je prilično ovako javno i transparentno i sama regulativa je napravljena vrlo rigidno da svi ti sistemi moraju da poštuju i procedura i pravila i u šta sme da se ulaže, u šta ne sme da se ulaže, na koji način se ispostavljaju izveštaji. Znači nešto što je prilično uređeno i mogu slobodno da kažem interes države je da to bude stabilno i dugotrajno, baš iz razloga da tu građani ne prepoznaju ni trunku nekog nepoverenja. Moraju građani da se edukuju i da shvate i način funkcionisanja penzionog fonda, i kada shvate da primjera radi je taj mehanizam obezbeđuje sigurnost bolju ili i veću nego neka banka, shvatit će da je taj novac koji odvoje tamo siguran ili možda čak i sigurniji nego u nekoj banci.
Na telefonskoj liniji je ekonomista Miroslav Marinković, specijalista za finansijski sektor. Dobro veče.
Dobro veče.
Gospodine Marinkoviću, šta je po vama, po vašem mišljenju, specifičnost ovogodišnje nedelje štednje i kako objašnjavate činjenicu o kojoj smo mi govorili do sada, da štednja u Srbiji raste uprkos krizi?
Pazite ovako, prva karakteristika je što će ove godine aspekt sigurnosti i poverenja mnogo više dobiti na značaju nego ranijih godina. Druga karakteristika je što će svakako ponovo doći do pada kamatnih stopa, jer sada imamo jednu vrlo specifičnu tržišnu utakmicu. Za razliku od pre nekoliko godina kada je tržišna utakmica išla u pravcu koja banka da veću kamatnu stopu, ona će prikupiti više depozita, sada imamo paradoksalnu situaciju. One banke koje budu ponudile više kamatne stope poslaće signal negativan za depozitare, sugerišući da možda imaju problema. to je upravo jedan aspekt informisanosti i edukacije, financijske edukacije svih, da kažem, naših građana kroz vrijeme. O tome je Dušan vrlo sada lepo napravio jednu konstataciju, pitanje informisanosti i edukacije.
Dakle, više od 70% građana smatra da ne posjeduje dovoljno znanja o financijskim temama i osjeća potrebu da se više, da se na tom polju jel unapredi, da se informiš.
Tako je, tako je. To jeste takav podatak, ali uvek postoji ono što je, da kažem, opšte prihvaćeno. Razumjeli su ljudi da sada ako neko plaća te depozite skupo, da mu ti depoziti u situaciji kada ih ne može iskoristiti za značajne plasmane, verovatno znači održavanje neke likvidnosti koja je možda ugrožena, znači da je motiv prikupljanja i plaćanja depozita po visokim kamatnim stopama ne toliko pozitivan kao što je to bilo recimo ranijih godina. Tako da, bez obzira, jasno je da nisu svi edukovani, da ne razumeju u kompletne ekonomske procese koji se odvijaju u bankama i u bankarskom sektoru, u finansijskom tržištu generalno, ali ovaj jedan postulat svakako razumeju.
Dobro, hvala vam gospodine Marinkoviću. Čuli smo Miroslava Marinkovića, ekonomistu. U studiju su Veselin Pješčić, viceguverner Narodne banke Srbije, zadužen za monetarnu politiku, i Dušan Uzelac, direktor portala Kamatica. Izvolite, gospodine Pješčić.
Pa ono oko čega se slažemo svi jeste da još uvijek ne postoji dovoljna informisanost naših građana o alternativnim vidovima ulaganja. Verovatno i ta neinformisanost delimično uzrokuje slabu zainteresovanost za ovakvim vidovima investiranja. Međutim, ono što država radi jeste, ona je obezbedila, osnovno rečeno, povoljni poreski tretman za penzione fondove. Postoji neki zakonski limit za koji se ne oporezuje poslodavac, niti korisnik dobrovoljnog penzionog fonda koji investira u penzioni fond. To je nekih 4.300-4.400 dinara koji ide bez poreskog opterećenja, i to je ono što bi svakako sugerisao i poslodavcima i građanima da pokušaju sa svojim poslodavcima da pronađu alternativni put za zaključenje ugovora o tom vidu dobrovoljnog penzijskog osiguranja. Ono što je svakako činjenica jeste ono što čemu je gospodin Uzelac pričao, da u sklopu nekih dugoročnih reformi javnog sektora penzioni fond će pretrpeti izvesne reforme. I to je nešto što je evidentno i što nas očekuje. Mislim, to je neminovnost koja je posljedica nepovoljnog odnosa između broja zaposlenih i broja korisnika penzija, i građani, pogotovo mlađe generacije, moraju biti svesni da penzije u onom obliku koje su postojala pred 20 ili 30 godina više neće egzistirati u takvom obliku i obimu da obezbede mirnu i bezbrižnu starost. Zbog toga je potrebno već sada razmišljati o budućnosti, pokušati da se nađu alternativni pravci za štednju.
Da, svakako, ali kako animirati ljude da određeni iznos slobodnih, da kažem, sredstava, ono što mogu da uštede, koje možda zadržavaju van bankarskih tokova, preusmere u banke ili u druge vidove štednje, dakle ljudi koji čuvaju novac kod kući?
Pa, prvenstveno edukacija, informisanje, imamo tu...
A kako kad se to kaže, pričali smo, jel, o tom informisanju?
Da, to je vremenski period, mora da bude jasnih signala i sa strane banaka i sa strane države, da je to sve stalno stabilno i da je sigurno i da je obezbeđeno. Evo, jedan primjer iz skore prošlosti je i ta banka koja je, da kažem, ugašena nedavno, a gde je bilo štediša koji apsolutno ni jedan štediša nije oštećen. Sve to što se desilo banci, da kažem, možda vuče neki negativni prizvuk, ali aktiviran je mehanizam, odnosno ceo sistem u pozadini koji je funkcionisao i funkcioniše i dalje, je aktiviran da obezbedi da ne postoje oštećeni građani sa svojim štednim ulozima. I to je upravo i zakon koji propisuje da je 50.000 evra po štednom ulogu osigurano od strane države, i to je nešto što garantuje faktički bezgranično poverenje u sam bankarski sistem. To su, recimo, ja bih to rekao kao pozitivan primjer, jer stvarno je de facto to se desilo. Pripojila se ta banka drugoj banci, svi štedni ulozi su na mestu, na gomili, i mehanizam funkcioniše.
Da. Gospodine Pešiću, interesantno da je najveća briga kod naših građana kurs dinara. E sad, ono što je važno, to možete vi prosto da informišete kao viceguverner Narodne banke Srbije, prosto šta će biti sa kursom i kakva su tekuća makroekonomska kretanja.
Pa ono što svakako naše građane najviše interesuje ih kod donošenja odluka o vidu štednje, bilo dinarska ili devizna štednja, jeste kretanje kursa. Međutim, ono što mi kao Narodna banka možemo građanima da kažemo jeste da pokušavamo merama monetarne politike indirektno da utičemo na kretanje tog kursa u pravcu koji je konzistentan sa postizanjem i očuvanjem cenovne i finansijske stabilnosti u zemlji. Kretanje kursa na dnevnom nivou je značajno opredeljeno ponudom i tražnjom za devizama i ono je u prošlom delu godine bilo relativno oscilantno, što bi se reklo. Međutim, od avgusta meseca na ovamo došlo do relativne stabilnosti i stabilizacije kursa dinara, nakon toga i do njegovog jačanja. Kako će kretanje kursa dinara u budućnosti biti, to pre svega zavisi od makroekonomskih fundamenata i od najavljenog programa fiskalne konsolidacije i poverenja koji međunarodni investitori imaju u našu zemlju, povezano sa tim rizikom koji zemlja sama po sebi nosi za njihovo investiranje. U meri u kojoj naša privreda obezbedi izvoz i priliv deviza po tom osnovu, doći će do relativne stabilnosti kursa. Međutim, teško je dati bilo kakve procene, naročito kad se ima u vidu kriza koja je prisutna u eurozoni i da su naše zemlje kupci naših proizvoda takođe u problemima i suočene sa neizvesnošću koja se ogleda pre svega u usporavanju privredne aktivnosti i padu privredne aktivnosti, kao što je Italija i isto tako kao i mi negativne stope privrednog rasta. Oni su najveći kupci naših proizvoda.
Izvolite.
Ja bih dodao da je dinar onako jak onoliko koliko verujem u njega. Znači, to je onako...
Mislite subjektivno koliko verujem?
Između ostalog, znači, pored cele te makroekonomske priče i odnosa ponude i potražnje, dinar deli sudbinu cele naše ekonomije i cela ideja, da kažem, evra, odnosno dinara, njegove jačine ili nejačine u odnosu na euro, je vezano za makroekonomiju i celu privredu koja funkcioniše u pozadini, odnosno ta makroekonomija i ta naša konkurentnost svih naših proizvoda definiše koliko će taj devizni kurs da oscilira, odnosno tražnja i ponuda evra. E sad, to ovako zvuči prilično glomazno, ali suštinski se svodi i na najobičnijeg čovjeka koji, ako dobije platu i razmišlja o toj plati kao samo prelaznom periodu dok ne kupi te evre, naravno da će on podrivati poverenje u taj kurs, odnosno u taj dinar, i direktno uticati na jačinu evra. Znači, stimulisat će tražnju za evrima i podići će tu cenu evra. Takođe, svaka naša odluka o kupovini, čak i u prodavnici najobičnijih namirnica, je nešto što direktno utiče na evro. Ako mi kupimo proizvod koji je uvežen, taj uvoz ne može da se finansira iz dinara, mora da se kupi taj evro. Znači, to je nešto što ide do krajnjih instanci u sistemu i do jedinki koji mogu na neki način da doprinesu celoj toj priči kroz svesnost o njihovim akcijama, da ipak mogu na neki način da utiču. Naravno da je tu ipak privreda ta sredina koja mnogo jače i mnogo efikasnije diktira to, ali kažem, ta privreda ne bi funkcionisala da nije nas kao potrošača i sa navikama koje imamo.
Oročena štednja je najpopularnija u Srbiji. To je takođe zanimljivo. Kako to objasniti? Da li sad to opet sve zavisi od banke do banke i da li su ljudi dovoljno informisani šta znači oročena štednja?
Pa ja mislim da su građani relativno dobro informisani što se tiče lepeze bankarskih usluga. I ono što mi primećujemo jeste da je gotovo 80% oročena štednja od 3 meseca pa do preko godinu dana, a da je samo nekih 20% štednje po viđenju. Znači da građani imaju neku rezervu likvidnosti koja im služi za svakodnevnu potrebu i te pare verovatno ne drže u slamaricama niti u džepovima svojim, već u bankama i po potrebi raspolažu s njima, dok jedan deo štednje oročavaju kako bi na njega obezbedili neki prinos.
Koja su, gospodine Uzelac, najčešće pitanja koja građani, odnosno posetioci portala Kamatica postavljaju? Šta je to što ne znaju, što im je nejasno? Šta su najvažnije nedoumice?
Da, pa po pitanju poslovne
štednje, generalno štednje bankarskog sektora.
Najčešće su to, kažem, nama se obraćaju onako u nekom trenutku kada im nisu dovoljno jasne neke odredbe ili neke stvarčice koje dobijaju, odnosno informacije koje dobijaju od banke, i to je možda upravo generalni stav da građani nisu spremni u odnosu sa bankom da zapitkuju, nisu spremni da dobiju do kraja sve informacije, a to je upravo ona pogrešna priča. Na tržištu Srbije postoji preko 30 banaka. Malo ko od građana može da nabroji 5 banaka, onako najčešće će nabrati 5-6 najveći koji su najintenzivnije prisutni u medijima, ali suština je da prosto sa nekim predznanjem krenu u saradnju sa bankom i da moraju, prosto ne možete očekivati da neko preuzme vašu finansijsku odgovornost, a to građani često rade sa nečitanjem svih odredbi ugovora, sa svim tim stvarima, i onda kad dođu problem, onda uglavnom je problem i za banku i za njih, jer je to konfliktna situacija. Najčešće nas pitaju prosto o tim nekim odredbama, da li mogu, da li smeju, da li su odredbe banke adekvatne, koja je banka najbolja, to je najčešće pitanje. Ja mogu da kažem da i u bankarskom smislu se radi o trgovini, jer trgovina ovih u bankarskom smislu, to je novac, je proizvod kojim se trguje i može da se dobije i povoljnija kamatna stopa, bilo da je u pitanju štednja ili kredit, ako vi pokažete da ste klijent koji je kvalitetan, koji je dosledan, koji je finansijski odgovoran, možete dobiti saradnju sa druge strane. Nekako bankarski sektor sad dosta negativnog povlači, najčešće zbog kredita koji su dati, i sada banka traži alterate tu, ali problem ovde je što mi ne zarađujemo dovoljno da nam to bude sporedna tema, pa je to izašlo u prvi plan i onda su građani ljuti na banke.
I za kraj, gospodine Pješiću, šta je vaša preporuka građanima kao viceguvernera Centralne banke, dakle, uoči nedelje štednje, ali i generalno?
Pa generalno Narodna banka preporučuje građanima da prilikom odlučivanja o iznosu štednje, o vidu štednje i o valuti u kojoj štede, imaju u vidu svoje planirane buduće obaveze. Da li je to štednja za kupovinu nekih dinarskih proizvoda ili je to kupovina nekog proizvoda koji je vezan za čvrstu valutu. Ono što Narodna banka Srbije radi i što pokušava jeste da obezbedi cenovnu stabilnost i stabilnost bankarskog sektora, kako bi svi građani bili zaštićeni i sigurni da će njihovi depoziti biti sigurni u bankarskom sektoru. To je ono što pokušavamo i što smo do sada relativno uspešno radili. Poverenje je jedan od faktora koji je svakako bitan za funkcionisanje cijelog bankarskog sistema. Činjenica da je u bankarskom sektoru danas preko 8 milijardi devizne štednje građana, nešto što ukazuje da je taj stepen poverenja relativno visok. Ja se slažem da postoji verovatno prostor za dodatno unapređenje i poboljšanje i jačanje i kredibiliteta i poverenja građana u banke, ali je to proces koji zahteva i vreme i aktivnosti na obe strane.
Ja vam se puno zahvaljujem na odvojenom vremenu. Gosti emisije U središtu pažnje bili su Veselin Pješić, viceguverner Narodne banke Srbije zadužen za monetarnu politiku, i Dušan Uzelac, direktor portala Kamatica. I pred kraj emisije da spomenem još jednom događaj dana, to je zvanična poseta Beogradu državne sekretarke Sjedinjenih Američkih Država Hillary Clinton i visoke predstavnice Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Catherine Ashton. U toku je konferencija za novinare premijera Ivice Dačića sa visokim gošćama iz Brisela i Vašingtona. Naravno, ostanite u talase Radio Beograda 1. Mi ćemo vas detaljno obaveštavati o glavnim porukama sa današnjeg sastanka Hillary Clinton i Catherine Ashton, koje su se sastale sa predsjednikom Srbije Tomislavom Nikolićem i premijerom Ivicom Dačićem. Još jednom da kažem, u sutrašnjoj emisiji U središtu pažnje bavit ćemo se ovom važnom posetom, kako protumačiti poruke Hillary Clinton i Catherine Ashton, šta zapravo podrazumeva normalizacija odnosa Beograda i Prištine, a sagovornici emisije bit će politički analitičari Dušan Janjić i Obrad Kesić. Slušajte nas i sutra u središtu pažnje od 17 do 18 časova, a u prethodnih sat vremena sa vama su bili Darko Milosavljević, Dušan Sarač, moje ime Olivera Simić-Milošević i mi vam želimo prijetno večer.